privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! În marea majoritate a expunerilor care se referă la conflictele daco-romane, se susține ideea că Roma, aflată într-o situație economică dificilă, ar fi forțat cucerirea bogatei Dacii tocmai pentru a-și rezolva problemele de acasă. Nimic mai fals și totodată jignitor, măcar din perspectiva faptului că unul dintre părinții fondatori, Marcus Ulpius Traianus, apare ca șeful unei bande de hoți jefuitori. Numai că acest lucru nu a fost adevărat, dar a fost o realitate cu totul răsturnată. Orice cunoscător, chiar mediocru, al istoriei Romei, pe parcursul secolului I, știe că, pornind din vremea lui Augustus, creșterea economică a statului roman a fost constantă, atingând în vremea lui Domitianus, între 81 și 96 după Hristos, un prag care i-a permis principelui imperator să crească solda trupelor. Acest gest ar fi fost imposibil în lipsa unor finanțe solide, a unor venituri ale statului, care nu presupuneau sacrificii pentru populație. De altfel, se știe, finanțarea armatei romane nu se făcea din ceea ce noi numim astăzi drept buget de stat, ci dintr-un fond special, o casă de bani specială. Tot în această perioadă, dintre Augustus și Domitianus, armata romană a rămas la un efectiv de aproximativ 250.000 de oameni, legiuni și trupe auxiliare, dispusă pe frontiere pentru a se apăra împotriva eventualelor atacuri externe. Puțină lume știe că pierderea celor trei legiuni în dezastrul din pădurea teotuburgică, Clades Variana, în anul 9 după Hristos, nu a dus la crearea altor legiuni care să le înlocuiască. Augustus, mai apoi principii imperatori, au considerat că nu este necesară înlocuirea lor, apărarea fiind asigurată de trupele de care dispuneau. Aceasta deoarece Augustus și toți cei care i-au urmat au aplicat o regulă strictă. Fixarea în spatele unei linii de apărare, de altfel formidabilă pentru acea vreme, a celebrului limes roman, frontiere întărite. În plus, principii imperatori au recurs la acțiuni diplomatice capabile să aducă alături de Roma o serie întreagă de populații, așa zis barbare, aflate dincolo de frontierele romane, populații care să fie aliate statului roman. Este ceea ce s-au numit alianțe, fœdus, prin care Roma susținea financiar, logistic, diplomatic, pe cei care acceptau acest gen de alianță, cerându-le în schimb o anume loialitate. Nu are sens să intrăm acum în detalii legate de sistemul de alianțe ale Romei în Europa, dar este important de spus că romanii nu aveau niciun interes să provoace războaie numai de dragul de a purta război. De altfel, cine cunoaște istoria Romei poate constata că niciodată nu au provocat un război în lipsa unei reale primejdii, iar atunci când au început campanii aparent fără motiv, au făcut-o în mod preventiv. Revin la conflictele cu dacii. Știm din surse absolut sigure că, dincolo de momentul Burebista, dacii au provocat nu odată daune serioase provinciilor romane de la vest de Dacia sau de la sud de Dunăre. Atrag atenția că nu a fost vorba de apărare în fața unor atacuri romane. Pur și simplu au fost atacuri fără a fi provocate, atacuri pe care provinciile romane le-au contabilizat la capitolul Jaf, distrugeri, omoruri fără sens. Din ceea ce știm din izvoarele sigure ale vremii, atacurile au început încă din vremea lui Augustus și au continuat până în vremea lui Domitianus. Răspunsul roman au fost câteva expediții de pedepsire, cu mai mult sau mai puțin succes, crearea unei flote a Dunării, ridicarea unor castre de-a lungul fluviului, de asemenea transmutarea de populație de la nord de Dunăre în două ocazii. Se crede, pe baza unor solide date arheologice, că un comandament roman a fost fixat în colaborare cu tribul dacic al Burilor. Rezultă că acest trib nu prea avea relații bune cu un rege aflat sau nu la cârma tuturor dacilor. Romanii au mai încercat să tempereze activitatea dacilor și prin plasarea între provinciile panonice și Dacia, în zona dintre cursul Tisei și probabil înspre cea a Oradiei de astăzi, a unei populații de origine sarmatică, Iazigi, populație cunoscută ca redutabili luptători călare. Altfel spus, au plasat o populație cu care încheiaseră un tratat de alianță, Feodus, care să controleze sau chiar să anihileze la nevoie atacuri dacice spre vest-nord-vest. Un tratat similar a fost încheiat în mod cert și cu sarmații aflați în zona de nord a Dobrogei și spre gurile de vărsare ale Nistrului, în sudul Basarabiei. Expunerea evenimentelor care au dus la conflictul daco-roman este extrem de complicată și ține mai degrabă de istoria internă a Romei, a luptelor pentru putere sau a încercărilor de a bloca unele acțiuni capabile să-l elimine pe Domitianus. Conflictul a început în momentul în care romanii aveau probleme pe linia Dunării de mijloc, un posibil atac al marcomanilor, aflați în zona de astăzi a Cehiei și podișurile Boemiei. În vreme ce trupele romane erau concentrate în acele zone, dacii au întreprins un atac neprovocat, distrugător, la sud de Dunăre în iarna anului 85-86. Distrugerile au fost masive, în cursul invaziei fiind ucis guvernatorul provinciei Mercia. Au fost măcelărite fără motiv câteva unități militare romane aflate în marș neînarmate. Jafurile și distrugerile au fost masive. Răspunsul roman a survenit în anul 87, dar s-a încheiat cu o înfrângere usturătoare. Este ceea ce se numește de obicei campania sub conducerea lui Cornelius Fuscus, unul dintre cei doi comandanți ai cohortelor pretoriene. Se pare că acesta a fost momentul în care Diurpaneus, șef militar de mare valoare, și-a dobândit supranumele de Decebal. S-ar traduce aproximativ prin cel prea strălucit și a devenit chiar rege în locul unui Duras. Înfrângerea lui Fuscus a provocat o nouă reacție romană în anul 88, de data aceasta sub conducerea unui experimentat general, ducând la victoria de la Tape. În urma acesteia s-a încheiat prima pace între Roma și daci. De fapt, era repetarea unei experiențe a alianțelor, dacii devenind föderați, adică aliați ai Romei. În schimb, primeau subsidii, ajutor logistic, instructori militari, etc. Situația s-a schimbat însă radical odată cu ascensiunea la vârful puterii romane a lui Traianus. Acesta, militar de cea mai mare valoare, împreună cu un strălucitor stat major general, a constatat că punga dacică, spațiul dintre Aquincum, aproape de Budapesta de astăzi, și marele cot al Dunării, înaintea intrării spre gurile de vărsare, Trösmis în antichitate, era extrem de greu de apărat. Este și normal ca o frontieră de aproximativ 1000 de kilometri să necesite un număr mare de trupe, deci un efort militar și financiar notabil. Ori, în perspectiva a ceea ce gândeau romanii la acea vreme, scoaterea pungii dacice din joc ar fi dus nu numai la scurtarea liniei de apărare, dar ar fi divizat-o într-o lume barbară greu de controlat. În plus, ar fi dus la o situație în care orice atac, dacic sau al altor populații din zonă, ar fi împiedicat inclusiv o invazie a Italiei pe direcția Sava-Drava și apoi prin zona de astăzi a Veneției. Romanii erau îngrijorați de o atare posibilitate, amintindu-și de momentele extrem de grele din vremea lui Tiberius, dar fiind îngrijorați mai ales prin prisma faptului că Italia nu dispunea de trupe de linie. Pretorienii, câți erau, circa 9 până la 11 mii, nu ar fi putut face față unui asemenea atac de amploare. Ca atare, Traianus și statul său major au considerat că spațiul dacic, chiar în condițiile existenței unui tratat de alianță, nu prezenta o stare de siguranță, cel puțin atâta vreme cât nu se alinia politicii de apărare promovată de Roma. Iar principalul motiv al cuceririi Daciei a fost legat de poziția strategică a teritoriilor nord-dunărene. Ce i-a interesat în primul rând pe romani a fost podișul Transilvaniei și posibilitatea dezvoltării sistemului de apărare, limes, între Aquincum și zona gurilor Dunării. Nici vorbă de bogățiile dacice, de aurul dacic, pe care, de altfel, abia romanii l-au pus în valoare prin exploatări sistematice. Cu atât mai puțin au fost interesați de grâne sau de alte bogății ale vremii. Grânarele Romei se aflau în altă parte, iar în Dacia preromană nu se putea pune problema producției de bunuri, nici măcar după un model apropiat de cel al unor zone de interes pentru romani. Ce a dus la atacul roman din 101 este mai greu de stabilit cu exactitate. Se crede că motivul atacului au fost plângerile, reclamațiile sarmaților iazici la adresa lui Decebal. Că au fost motive reale sau secundare contează mai puțin astăzi. Ceea ce este cu adevărat important nu sunt nici măcar operațiunile militare. Cert este că la finalul acestora, în 102, Sarmizegetusa Regia era cucerită. Cea mai bună dovadă pentru cei care nu cred sau nu cunosc situația de atunci, nici rezultatul descoperirilor arheologice, este ridicarea unui castru roman în interiorul cetății dacice și prezența, prin materiale epigrafice și nu numai, a măcar unei fracțiuni a legiunii a patra Flavia Felix. A urmat o a doua pace, altfel spus un al doilea fœdus, în alte condiții, mai puțin favorabile celui din vremea lui Domitianus. Decebal nu mai avea voie să producă armament, i-au fost retrase o parte din subsidii, au fost retrași instructorii militari și alți specialiști, dar cel mai important, pierdea toate teritoriile aflate sub ocupația trupelor romane. Acestea erau Banatul, Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei și colțul de sud-est al Transilvaniei. În Banat a fost fixat un mare comandament militar, probabil la Berzovia, unde legiunea a patra Flavia Felix a ridicat în pământ un castru de aproximativ 25 de hectare. Deci, rezultatul primului război a fost decuparea unui larg teritoriu aflat la nord de Dunăre din spațiul pe care îl controla Decebal sau presupunem noi că îl controla. Aș atrage atenția asupra unui text antic ce poate da lămurire asupra situației din anii 100-102. Este vorba despre textul care îi aparține lui Cassius Dio din istoria romană. Pe când Traianus oștea împotriva dacilor și se apropiase de Tape, unde tăbărâseră barbarii, i s-a adus o ciupercă mare pe care scria cu litere latine că ceilalți aliați și burii sfătuiesc pe Traian să se întoarcă înapoi și să facă pace. Din pricină că mulți daci trecuseră de partea lui Traian, precum și din alte pricini, Decebal ceru din nou pace. Am încheiat citatul. În conformitate cu textul antic, nici vorbă ca Decebal să fie avut la dispoziție toate triburile dacice, din moment ce aliații și burii îi cereau imperatorului Traianus să aleagă pacea, după cum și faptul că mulți dintre daci au trecut de partea romanilor. Știm că noul fœdus îl plasa pe Decebal și spațiul pe care îl controla într-o poziție inferioară celei în care s-a aflat la primul tratat de alianță. Observația are o mare importanță pentru ceea ce s-a petrecut apoi. Știm de asemenea că regele dac nu și-a respectat obligațiile asumate. În perioada 102-104, romanii au construit marele pod de la Drobeta. Mai știm că, din nou, Decebal a provocat probleme atunci când i-a atacat pe iazigi și mai apoi a atacat bazele romane din zona Banatului cel puțin. Luându-l prizonier pe Longinus, apoi tentativa de șantaj asupra lui Traianus, chiar încercarea de a-l asasina pe principele imperator, dar și alte măsuri, au dus la declanșarea celui de-al doilea conflict. Direcția principală de atac pentru războiul dintre 105-106 era cu totul alta, venind dinspre vest, pe linia Mureșului, restul mișcărilor de trupe fiind fronturi relativ secundare. Știm că unul dintre principalii comandanți de mari unități, legiuni, era chiar Hadrianus, care cu această ocazie a făcut dovada unor calități militare mai mult decât onorabile. De ce nu s-a produs un atac principal dinspre sud? Pur și simplu pentru că romanii controlau acele zone, ocupaseră Sarmizegetusa la 102, iar noua capitală a lui Decebal era nu departe de centrul de la Apulum, centrul de la Piatra Craivi, cetatea de acolo. Oricum, efortul militar roman a fost serios, ceea ce dovedește că și apărarea a fost pe măsură. Cu toate eforturile lui Decebal, la 11 august 106, războiul era terminat. O confirmă diplomele militare conferite unor soldați din trupele auxiliare eliberați din serviciul militar. Ce s-a petrecut după? A început istoria Daciei ca parte a lumii romane. Cucerirea de către romani în 106 a teritoriilor nord-dunărene locuite de către daci, dar nu numai de către ei, a dus la transformarea unei părți a acestora în ceea ce s-a numit provincia Dacia. Pentru cine este interesat de istoria Daciei romane, de la bun început se ridică o serie de probleme. Care a fost întinderea, ce perioadă de timp a rămas în componența statului roman, cât din teritoriul provinciei a fost locuit, care era structura populației, în ce mod se guverna provincia și, nu în ultimul rând, cum a fost posibilă romanizarea unui teritoriu și a populației sale. Nu sunt singurele întrebări, dar s-ar putea să fie extrem de importante. Pentru a înțelege fie și parțial, măcar o parte a răspunsurilor la unele întrebări, trebuie să avem în vedere că cercetarea istorică, coroborată cu unele izvoare scrise, ar putea da o anume imagine. Numai că cercetarea arheologică este cu mult rămasă în urmă față de alte zone ale fostului Imperiu Roman. Să luăm de pildă întinderea fostei provincii, de fapt a fostelor provincii Dacia. Dacă ne ghidăm după un izvor antic, Dacia ar fi avut circa 1 milion de pași de jur împrejur. Este vorba de pasul roman, ca măsură pentru lungime. Luând de bună această informație, ea se poate verifica pe teren urmând linia fortificațiilor, castre, castela, burguri, turnuri de semnalizare, amplasate la frontierele provinciei, ca parte a sistemului defensiv roman, limesul. În această perspectivă, Dacia romană cuprindea Banatul, zona intramontană a Transilvaniei, Ardealul de azi, și zona Mehedinți-Oltenia. Mai poate fi integrată o fâșie la est de Olt, circa 50 de kilometri, până la linia de fortificații cunoscută sub denumirea de Limes Transalutanus. Rămâneau în afară Bihorul, Maramureșul, Moldova-Muntenia. Dobrogea făcea parte din altă provincie, Mesia Inferior, cu mult înainte de cucerirea unor teritorii dacice. Deci fenomenele legate de istoria apartenenței la statul roman trebuie văzute doar pentru teritoriile amintite. Să fie oare așa? Din datele arheologice se pare că nu. Ce s-a întâmplat în teritoriile provinciei Dacia? În primul rând, ceva similar tuturor provinciilor europene ale Romei. A fost elaborată și votată în Senat o lege pentru noua provincie. Nu știm ce prevedea ea decât prin comparație cu legile elaborate pentru alte provincii. Apoi, în conformitate cu organizarea tipică a lumii romane, noua provincie a intrat într-un gen de confederație, cu o largă autonomie față de centru, avându-și propriile reguli de guvernare, cu excepția câtorva domenii, apărare, fiscalitate, politică externă, ierarhiile sociale, etc. Am putea spune, fără teama de a greși prea mult, că o parte a Daciei a intrat și a început să facă parte din prima Uniune Europeană a istoriei continentului. Una dintre problemele care au frământat mult cercurile de specialitate a fost legată de soarta populației autohtone aflate sub autoritatea statului roman. Ce s-a întâmplat cu populația dacică? A rămas în cadrele provinciei, s-a refugiat, a avut o soartă specială? Aceste întrebări, dar și altele, au fost rostite și nu odată. Poate că totul pornește de la exprimarea lui Eutropius, care scria că în urma războaielor, Dacia a fost secătuită de bărbați, drept care romanii au adus oameni din întregul imperiu. Numai că autorul citat a scris prin secolul al IV-lea și nu prea avea dreptate. În primul rând, pentru că oricât de mari ar fi fost pierderile în timpul războaielor, acestea nu au putut afecta prea mult ceea ce am numit astăzi populația necombatantă. Este o idee total eronată aceea potrivit căreia toată populația masculină a unui spațiu, în cazul nostru al Daciei, participă sau ar fi participat la conflagrație. La lupte participau numai cei care aveau o cât de cât legătură cu meseria armelor. Este greu de crezut că niște agricultori sau chiar păstori ar fi fost de folos pe câmpul de luptă. Nicăieri și niciodată în antichitate și mai apoi până în epoca modernă, războiul nu a fost o problemă care să aducă războiul întregului popor în realitate. Ideea unei populații decimate de război este o năstrușnicie necunoscută epocii în cauză. De asemenea, absurditatea unei lichidări fizice a populației din partea armatei romane. Cine cunoaște cât de cât istoria Romei, va constata că niciodată, nicăieri, nu s-a întâmplat așa ceva. Ca atare, în noua provincie au existat și au continuat să trăiască daci, ca în oricare din teritoriile care au intrat în componența Imperiului. La fel s-a petrecut cu galii, cu hispanii sau cu britanii. Nu vedem de ce în Dacia ar fi fost altfel. Mai trebuie adăugat că adăugarea sintagmei de daci liberi pentru populația aflată în afara provinciei este bine calculată pentru a impune ideea de daci ocupați, adică cei din Dacia romană. Un alt fals. Nimeni nu i-ar fi împiedicat pe dacii ocupați să părăsească provincia, adică să devină liber. În schimb, dispunem de izvoare serioase, atât scrise cât și arheologice, care atestă faptul că mase de daci din zona de nord au cerut și au obținut dreptul de a se așeza în provincie. Despre un grup de circa 12.000 de persoane știm sigur și unde au fost amplasați. Care a fost soarta autohtonilor în cadrul provinciei? Nu foarte ușoară, cel puțin la început, deoarece în teritoriile intrate sub autoritatea statului roman s-au aplicat prevederi ale legilor romane. Ori se știe, dacii au încălcat tratatele de alianță, Fœdus, cu Imperiul și nu odată. În urma ocupației, populația a fost asimilată juridic unui statut inferior. Câștigarea unor drepturi la alt nivel depindea de modul în care se integrau sau nu în cadrul lumii romane. Nici nu este de mirare că mulți daci au găsit de cuvință să își câștige alt statut social prin angajarea în cadrul armatei romane, mai exact în rândul trupelor auxiliare. Era calea cea mai sigură, dar și cea mai îndelungată, 20-25 de ani de serviciu militar, pentru a obține un statut socio-juridic superior celui de la 106-107. Desigur că și alte modalități de integrare în cadrul noii societăți ofereau posibilitatea depășirii stării inițiale. Alții, probabil cei mai mulți, au continuat să trăiască în vechile lor așezări, să practice aceleași ocupații, să-și vadă, altfel spus, de viața lor obișnuită. Singurele comunități care au fost supuse unui tratament special, evacuare, au fost cele din zona montană a Sarmizegetusei, cât și o mare parte a populației aflată în zona dintre cursul Oltului, în sectorul său ardelean și munți. Mulți autohtoni s-au așezat în apropierea unor fortificații romane aflate pe linia de graniță. Fie în acele așezări din proximitatea unor castre, așezări în care locuiau pe lângă meșteșugari, negustori, uneori familiile unor militari, fie în sate care aveau un anume gen de relație contractuală cu comandamentele militare, deservind unele unități militare. Le deserveau în primul rând prin practicarea agriculturii, creșterea unor turme de animale, alte munci în folosul armatei. Pentru că, trebuie spus, după 106, întreg teritoriul noii provincii a devenit ager publicus, proprietatea statului, supus legilor romane. Fiind proprietate publică, unitățile militare romane au obținut așa numitele teritorii de hrănire, adică spații mai largi sau mai puțin largi, de pe urma cărora trebuia să-și obțină necesarul de alimente, lemn de construcții și de foc, animale, nutreți, etc. pentru traiul cotidian. Numai că militarii romani, chiar dacă lucrau, și uneori lucrau chiar pentru piață, nu făceau nici agricultură, nici nu creșteau animale. Terenurile de care dispuneau erau date în arendă și lucrate de către autohtoni. Acesta este sensul corect al înțelesului relațiilor bune între armată și populația civilă aflată pe un asemenea teritoriu. Deci erau beneficii de ambele părți. De altfel, până în acest moment, nu avem cunoștință de vreo revoltă a dacilor împotriva stăpânilor. Pomenitele revolte ale autohtonilor pentru perioada de început a domniei lui Hadrianus sunt, de fapt, acțiuni ale romanilor împotriva unor grupuri de tâlhari, latrones, în documente, nu împotriva unor răsculați. Desigur că au fost și situații tensionate, că nu întotdeauna relațiile au fost ideale, dar situațiile conflictuale nu au dus nici la răzmerițe, nici la răscoale. Mai mult, putem bănui că evoluția relațiilor dintre romani și autohtoni a continuat o curbă ascendentă către normalitate și firesc. O demonstrează inclusiv prezența unor materiale arheologice de origine sau de inspirație dacică în interiorul unor fortificații, castre, în unele cazuri chiar în interiorul clădirii comandamentului. ceea ce, în perspectiva celui mai important proces istoric, definitoriu până astăzi, romanizarea, este un fapt de excepție. În afara aspectelor amintite, am putea vedea o evoluție a populației dacice și prin prisma evoluției unor așezări cert autohtone. Unele au rămas la un stadiu relativ identic celui de dinainte de anul 106, altele, în schimb, au demonstrat o excepțională capacitate de a asimila elemente serioase ale civilizației romane, și anume a civilizației romane tipic provinciale, pentru că sunt destui cei care cred că influența a venit din mediile italice sau chiar din rândul celor romane, ceea ce este oarecum eronat. Nu au lipsit, desigur, influențele occidentale, fie dinspre cea a trupelor preponderent recrutate tot din zona provinciilor occidentale. Oarecum didactic am putea spune că influențele italice se pot vedea mai bine în zona de staționare a legiunilor, a 13-a Gemina și zona Apulum, a 5-a Macedonica și zona Potaisa, sau a singurei colonii de veterani pe care o cunoaștem, adică Ulpia Traiana. Logic, celelalte influențe ar trebui să fie prezente în zona trupelor auxiliare, plasate mai ales pe frontiere, numai că situația este ceva mai complexă și o asemenea departajare nu-și prea are sensul. Ceea ce rămâne de spus fără îndoială este că schimbarea venită odată cu integrarea unei părți a Daciei în cadrul lumii romane a fost profundă, de esență, dând o cu totul altă direcție civilizației locale. Nu este un lucru neștiut că tehnologiile romane, modul de viață roman, inclusiv cel al trupelor, modul de exploatare a resurselor, etc., erau net superioare oricărei forme anterioare. Amintesc aici fie și numai banala producție de ceramică de uz casnic, oale, căni, farfurii, blide, etc., care până la cucerire erau produse obținute fără a se utiliza roata olarului. Nu mai vorbesc de faptul că romanii practicau ceea ce noi numim producția în masă. Să mai vorbim de gama extrem de largă de unelte, instrumente, obiecte destinate vieții cotidiene, de modul de construcție roman, cred că sunt lucruri de mult cunoscute, dar cărora nu le acordăm importanța cuvenită. Până și celebrul vas de cult cu inscripția numai puțin celebră Decebalus per Scorilo este de epocă romană, iar textul, în limba latină, se traduce Decebal a făcut pentru Scorilo, nu cum se scrie inclusiv la nivelul manualelor Decebal fiul lui Scorilo. În primul rând, pentru că la vremea sa Decebal se numea Diurpaneus, primul nume fiind un supranume, mai apoi pentru că inscripția este ștampilată, tehnică necunoscută dacilor, și se găsește într-un spațiu denumit de către specialiști drept Tabula Ansata, în traducere liberă, tablă, tabelă cu urechi, tipică tot lumii romane. De altfel, și vasul de mari dimensiuni a fost obținut nu prin modelare cu mâna. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!